ble litt kluss med opptaket. Det ble ødelagt. Og kuttet på dette her tidligere i dag, så nå lager jeg et nytt. Så et nytt opptak, det samme. Altså partielle diffligninger, del 2. Vi skal, se bare på to hovedtyper her. Varmeledningsligninger. Alfa i an UXX er like UT, hvor alfa er en konstant. Eller bølgeligninger C i an UXX er like UTT, hvor C er en konstant. Og alfa C er kjente. Og det som er eksamensaktuelt pensum i år, på grunn av alle problemene som vi har fått med koronavirus og avløste forelesninger og sånt, gjør at vi begrenser oss og holder oss, sier at pensum bare er det som er innenfor rammen av det som blir gjennomgått i denne og foregående forelesning. Og det vil da i hovedsak si å sjekke og korrigere konstanter i sånne halvferdige løsninger. Da. I første del så vi jo stort sett bare på selve differensialligningene og mulige løsninger av dem, og fant jo ut at det var veldig mange mulige løsninger til typisk. Svært forskjellige arter av løsninger. Nå skal vi begynne da å snevre det inn ved også legge på tilleggsbetingelser. Og tilleggsbetingelsene er jo da gjerne enten det som kalles initialbetingelser eller rambetingelser, spesielt da i de eksemplene vi skal se på. En initialbetingelse handler om situasjonen et bestemt tidspunkt, og da vanligvis eller typisk tidspunktet t lik 0, da, som gjerne tolkes som starttidspunktet, for eksempel nå, da, nåtidspunktet, eller når systemet settes i gang. Mens en randbetingelse går mer, skal vi si, mer geometrisk, handler om betingelse på randen av den geometriske delen av definisjonsområdet, eller våre eksempler på randen av om x-området her. Da. Og x er x vil jo være endimensjonalt her, så det vil være et linjestykke på x-aksen, så randen på det vil da være endepunktene. Men det kan jo mer generelt, så utvider til høyere dimensjoner, varmeledningsligning i tre dimensjoner for eksempel, varmeledning i et legeme i rommet, så vil randen være overflaten av det legeme typisk tredimensjonalt. Men vi skal bare ha det litt enklere her. Ser jeg for eksempel på en bølgeligning, eksempel som vi så på litt i første delen av forelesningen, eller første forelesning også. 4 UXX er lik UTT. Og tallet 4, hvis vi ser det i forhold til skal vi si, den praktiske situasjonen med bølgeligning, det dette beskriver er på en måte en streng som skal sette seg i svingninger. Altså sånn som på et strenginstrument, gitar eller fiolin eller et eller annet sånt. Og det tallet 4, det har egentlig da med strengens beskaffenhet å gjøre, med for det første hvor stramt den er spent opp. Hvis vi strammer den, så øker vi det tallet der, og som man vel da kanskje vet, det er jo sånn man stemmer instrumenter gjerne, og vil da få en høyere tone, så en høyere tall der vil gi raskere svingninger, høyere toner. Men en annen ting det også avhenger av er massen på strengen, egentlig massen per lengdeenhet. Og det reflekteres hvis du ser på et strenginstrument, så er det typisk tjukkelsen på strengen. Sånn at det er en tjukk streng, mye masse per lengdeenhet, så blir det dype toner, langsomme svingninger, og det betyr egentlig at den der C-en der, eller C-en der blir mindre. Det er ganske forenklet betingelser så, hvor dette skal beskrive en svingende streng. Da. Det har for eksempel sett bort fra at demping her, etter hvert så vil det jo dempes, og svingningene vil dø ut, og det er også andre detaljer. Jeg kan sikkert ikke ha fått med, men sånn i hovedsak så er det sånn en svingende streng oppfører seg. Men for å vite hvordan da en aktuell streng, et konkret tilfelle oppfører seg, i tillegg til at vi trenger å vite hva C-an er, så trenger vi også å vite visse andre ting her. Og hvis vi da ser på her, tenker vi oss her på figuren her, så tenker jeg å tegne her en streng, og så da tegner vi x-aksen, det tenker vi så er hvilestillingen, altså hvis strengen ligger helt i ro, strammer opp, og så putter vi inn setter vi x lik 0 i det ene endepunktet, og hvis strengens lengde er L, så lager vi x-aksen langs den, og så vil det jo da x lik L I det andre endepunktet. Og så spenner vi opp den strengen til en eller annen fasong, og slipper den kanskje, og så kommer den I svingninger, og vi skal jo da på en måte prøve å få beskrive det, hvordan denne svinger som et funksjonsuttrykk. Og to randbetingelsene her vil jo være typisk for en streng her, at den spent fast her, og det vil si at utslaget, svingutslaget U her, vil jo hele tiden være null, vil være konstant lik null der, og vil også være konstant lik null I de andre endepunktet. Så for en svingende streng så gjelder det. Og det da typisk, men man kan jo tenke seg situasjoner hvor dette ikke tilfelle, og det jeg tenker på typisk da et sånn stupebrett, et sviktbrett, med spent fast I den ene enden, og så står stuperen og står det en her, og så hopper og skal stupe, hopper opp og ned på dette brettet, og da blir jo det stående og svinge. Og da, det jo, da kan jo det brettet der svinge fritt I den enden der. Men det vil jo antagelig få følge en bølgeligning allikevel, men da kan man gjøre noen endringer på randbetingelsene for å beskrive den situasjonen at det svinger fritt I venstre endepunkt, I høyre endepunkt her. Men vi skal se bare på fastbente strenger. Men så det også... Og det rammebetingelsen, men så har vi da initialbetingelsene til tilstand med starttidspunktet T lik 0. Og det kan for eksempel være, eller vil typisk være, at vi vet hvordan fasongen på strengen I det vi starter det. Tenk oss at vi spenner opp strengen, for eksempel at vi tar et plekter sånn litt til høyre for midten, sånn som jeg tegner her, og drar I strengen, drar den ut, og så holder vi en ro der, og så... Vet vi på en måte, tenker vi vet hvor langt vi har dratt og hvor vi har dratt og sånt, og kan få en sånn beskrivelse, funksjonsbeskrivelse av strengen ved tidspunkt 0. Og så kan det også være en hastighet, den kan ha en hastighet ved tidspunkt 0. Ofte vil da, hvis vi tenker oss at vi spenner opp strengen, og akter å slippe den akkurat når vi starter klokka, med tida til lik 0, så den jo I ro ved starttidspunktet, og da vil jo den deriverte av funksjonen, med hensyn på tida, som jo farten, være null. Så da får vi en annen randbetingelse. Man kunne også tenke seg noen andre varianter her, hvor vi på en måte kjente hastigheten ved starttidspunktet her. Muligens at den lå I en bilstilling. Og så har vi selve diffligningen her. Når vi da setter opp alt dette, så får vi Nå beskrev jeg I grunn fire tilleggsbetingelser. En randbetingelse, en betingelse for venstre hjørne, en betingelse for høyre hjørne, en betingelse for fasongen på starten på strengen ved starttidspunktet, og en betingelse for hastigheten på strengen ved starttidspunktet, og det blir fire betingelser som vil være det vi trenger her, fordi vi har fire deriverte, to posisjonsderiverte, og to tidsderiverte her. Da trenger vi fire betingelser, og et typisk oppsett kan da være på den formen der. Vi har en eller annen C I an, ganger Vxx lik UTT, det selve differensialligningen, selve bølgeligningen. Så har vi U av 0 T, altså det X lik 0, og ved alle tidspunkt så utslaget 0, fastbent. Og det samme I andre enden her, Og hvis vi nå tenker oss at denne strengen har lengde akkurat pi, litt grei sånn regnemessig, har la den være pi her, så vil jo også u av pi av t være 0, men fastbent der også. Så har den en eller annen fasong, noe som gir en enkel løsning, hvis vi tenker oss at vi får til å spenne opp den der fasongen, sånn som akkurat en sånn halv periode av en sinuskurve, og ikke noe hastighet, og så tenker vi da at jeg slipper den med tidspunktet til lik 0. Og da har vi hele oppsettet her, hele initialverdiproblemet, eller hele differensialligningen med randbetingelser. Og så det sånn, og det skal vi ikke gå I dybden på og forklare nøyaktig hva som skal til, eller finne ut hvorfor, men bare si det at når vi da har en såkalt linjær, så vel linjære diffligninger av denne typen her, og har et oppsett av den typen der, så finnes det nøyaktig en løsning. Da vet vi det vi trenger for å vite hvordan denne, for å forutsi hvordan denne strengen vil svinge. Og I forrige forelesning så satte vi inn funksjonen u av x t sinus x ganger cosinus 2t, og fant ut at det var en av alle de funksjonene som oppfylte selve differensialligningen her. Og nå skal vi da se også at den oppfyller randbetingelsene her, tilleggsbetingelsene her. Ja. Se her. Så da kan vi da se på u av 0t, altså med u som beskriver der, så da setter vi da altså inn x lik 0, og da blir det sinus til 0 ganger cosinus til 2t. Og siden sinus til 0 0, så vil den bli 0 uansett hvilken t-verdi vi setter inn. Så det 2 ok. Uansett hvilken t-verdi, så funksjonsverdien 0. Og hvis vi nå setter inn pi i stedet, for x, så får vi sinus x, sinus til pi, ganger cosinus til 2t. Men sinus til pi jo også 0, ganger cosinus til 2t, så det blir også 0. Så 3 også ok. Så det var på en måte automatisk oppfylt for denne ligningen her. Egentlig, det ligger på en måte et sted lurt inne I løsningen her, for hvordan fant jeg ut at jeg skulle foreslå funksjoner på formen sinus x, cosinus 2t, og underveis på veien dit, så har jeg brukt de betingelsene der. Men så har vi da den der funksjonen der, nei, til initialbetingelsen der, u av x 0, og den, da setter vi altså en t lik 0 her. Så da får vi sinus til x, ganger cosinus til 2 ganger 0. Og den sinus x, og cosinus til 0 jo 1, sånn at den blir jo sinus x. Og det, hva jeg sier, jo det som står her, initialbetingelse 4. Så 4 ok. Og så til slutt, ut, og xt, det altså partiellderiverer vi. For å sjekke den, så vi nødt til å begynne med å partiellderivere den der, da, med hensyn på t. Og da sier, når vi deriverer med hensyn på t, så går jo uttrykt med x, sinus x utenfor, som en konstant. Og så deriverer vi cosinus 2t. Om derivert av cosinus minus sinus, vi får minus foran, og så sinus 2t, og så multiplisert med en derivert av kjernen. Men hvis vi da setter inn 0, får vi minus 2, kan sette foran, sinus til x, ganger sinus til 2 ganger 0. Og da får vi sinus til 0, som 0 som en faktor, og den funksjonen 0, uansett hvor på aksen vi om farten 0 hele veien, her, uansett hvor vi og det var jo da initialt. Og da alle betingelsene oppfylt, og da har vi en løsning, som og hvis vi da aksepterer det da, at dette oppsettet sånn at det finnes nøyaktig en løsning, så har vi finnet den ene løsningen, vi kan forutse nå hvordan denne her strengen vil svinge. Så skal vi ta et eksempel med varmeledningsligningen. Varmeledningsligningen på formen alfa I annen ganger uxx lik ut. Der jo bare en første derivert med hensyn på tida, men fortsatt andre derivert med hensyn på x her. Og den alfa I annen da en konstant som vil være kjent i praktiske anvendelser her, og den vil avhenge av hvilket stoff vi har varmeledning I. Først kanskje si hva slags varmeledning vi snakker om. Det endimensjonalt. Og det vi tenker oss her at vi har en varmeisolert stav. Så vi har en stav her. Det masse tjukt isolasjon rundt her. Sånn at vi tenker oss at det ikke kommer slipper noe varme gjennom den isolasjonen rundt der. Men så han åpen I enden her da, eller han møter omgivelsene I endepunktene her. Og der vil det foregå en varmeutveksling med omgivelsene, men bare varmeutveksling der. Så den på en måte tynn her. Og det som da vil skje jo, eller, og så det en temperatur I staven, og så det noen temperaturer I endepunktene her, som vi tenker oss at vi har kontroll over. Vi kjenner hvordan temperaturen på de sidene her. Kjente funksjoner der, konstanter. Så vil jo da varmeenergi, varmen vil jo strømme fra varmt mot kaldt her, sånn at og hvis det kaldt på hjørnene, så vil den strømme mot hjørnene, og så forsvinne ut av staven I hjørnene, eller hvis det varmere på utsiden her, da, så vil den strømme fra omgivelsene og inn I staven, og varme opp staven her. Og den strømmer på en måte, ut fra noe som kalles Fourier varmeledningslov, som gjør at den vil da oppfylle varmeledningsligningen. Det som viktig her egentlig ikke at det en tynn stav her, men at all varmestrøm, all energistrøm, skjer I en bestemt retning, I en endimensional retning. Så da kan man jo egentlig tenke seg, I forhold til bygg, for eksempel, snakk om isolasjon I bygg og forskning og, eller noen undersøkelser rundt dette her, vil ha kontroll over hvordan varmen strømmer gjennom bygget fra, ut fra et varmt rom på innsida og ut I kulla, vinterkulla på yttersida her. Og da vil man, hvis det sånn noenlunde konstant temperatur inne og noenlunde konstant temperatur ute, så vil den varmestrømmen skje horisontalt ut. Altså I samme retning hele veien, fra inn I det varme rommet mot ute, kallet ute her. Og da vil jo den oppføre seg, selv om veggen ikke på noen som helst måte noen smal stav, det en veldig, veldig tjukk stav for å si det sånn. Den ikke spesielt varmeisolert I endene kanskje, men det jo ikke viktig. Det viktige at den her, så varmeledningsligningen vil også da gjelde da, en sånn forenkling til fra tre dimensjoner, som det egentlig til en dimensjon, for det at vi kan resonerer oss frem til at all varmestrøm skjer I en gitt retning. Og den konstanten alfa, det da en egenskap ved det materialet denne staden laget. Jeg tenker også et homogent materiale, laget det samme materiale hele veien. Og vi har noen verdier for, altså det kjent for vanlige stoffer her, en liste over noen forskjellige stoffer og verdien av alfa. Alfa ja. Jeg husker aldri om det alfa ja. Her, på disse her, for sølv og kopper, aluminium, støpejern, murstein, glass og vann. Mindre verdier, jo dårligere varmeledningsevne. Den kalles den termiske diffusjonskoeffisienten, eller varmeledningskoeffisienten. Her, og den veldig liten på vann. Vann veldig dårlig varmeleder, som vet kanskje. Mye energi til å varme opp vann. Det tar lang tid å kjøle ned vann. Glass også forholdsvis liten her og det bra fordi at glass skal beskytte oss mot vinterkulla I vindusrutene våre så det hadde vært alt for mye varmeledning der så hadde det jo vært dårligere isolasjon I glassvinter byggematerialer her og mens metaller de var jo mye lettere å varme opp det kjenner man vel til erfaring Akkurat samme mekanismene gjelder for øvrig ikke bare om det varme som varmeenergi som strømmer gjennom her, men også hvis det fuktighet som strømmer gjennom et porøst legeme. Så får vi akkurat samme skal vi si, grunnleggende oppførselen. Så denne gjelder også for strømming av fuktighet I porøse legemer, eller det som kalles diffusjon. Så varmeledningsligningen kalles også diffusjonsligningen I en del sammenheng. Og typisk oppsett, vi har altså selve diffligningen, og så har vi U av 0T. Vi setter en x-akse, vi lager en akse gjennom staven, og så velger vi av 0. Det naturlig lurt å gjøre I det ene endepunktet. Og så I det endepunktet så tenker vi oss at vi har kontroll over temperaturen. Og så I det andre endepunktet, hvis stavens lengde L da, med den rare L-en som man skriver her, så vil der, med alle tidspunkter her, så, eller I det tidspunktet, så kjenner vi hvordan temperaturen varierer ved tiden her. Og I de fleste vanlige eksemplene her, så tenker oss til man tenker man vel at man holder en konstant temperatur, så at dette blir konstanter. Og i utgangspunktet starter man gjerne med at disse konstant lik null. Og så har vi der med temperaturen, ja, U er altså temperaturen da. Jeg har kanskje glemt å si, men det er altså temperaturen i staven bortover i de forskjellige punktene i x-retningen her. Sånn at dette her er da temperaturen ved tidspunktet 0, som altså kan variere bortover i staven der, ved starttidspunktet. Og så tar man på en måte og kobler seg til. For eksempel tenk seg at man har varmet opp denne staven, så det er en kobberstav, en varm kobberstav, 100 grader kanskje, og så godt isolert. Så slipper man ned i den isvann, så det er 0 grader her, så er det liksom 100 grader der til å begynne med. Konstant lik 100, og så er det 0 konstant i ene punkten, og så kan man få en. Vil jo da varmen da strømme ut av denne her kobberstaven, hvis, den da, hvis det er mye, mye kaldt vann da, i forhold til den staven, så ikke den varmer opp vannet noe vesentlig, så vil jo det fortsette til den etter hvert blir gjennom. Tvers gjennom 0 grader den staven også. Og et eksempel på en løsning av en varmeledningsligning skal vi nå se på. Her har vi alfa Jan, her har vi en varmeledningsligning. Og så U av 0T er lik 0. Det vil si at jeg da har tenkt meg at, at den er 0 grader i venstre endepunkt, holdes 0 grader. Og så tenker man at den har lengde 2, denne her. Jeg har ikke brydd meg om å sette opp med enheter her. 2 meter, kanskje. 2 centimeter, hvis jeg målet for... Hvis jeg var, så hadde jo centimeter som enhet, men 2 centimeter var kanskje en litt kort stav. 2 meter, ja. Og så tenker vi oss, i hvert fall i høyre endepunkt, så holder vi den lik 0. Og så tenker vi oss at vi vet ved starttidspunktet at, at funksjonen har den formen der, som da ikke er tilfeldig valgt her. Og så ser jeg nå på en funksjon, eller en familie av funksjoner, for den inneholder 4 konstanter her. Stor A, stor B, stor C og stor D. Den inneholder også konstanten alfa i annen, men den er en, det er en kjent konstant. Det er en egenskap av materialet, så den får vi ikke gjort noe med. Men A, B, C og D kan vi velge litt, så vi får da mange mulige funksjoner på den formen, med mange mulige valg av A, B, C og D. Skal vi da se om det er mulig å få en løsning på den formen der, ved passende valg av konstantene A, B, C og D. Og da kan vi først sjekke, er det mulig å få funksjoner av den formen til å passe inn i den ligningen der. Og, det, og hvilke restriksjoner eventuelt det da ligger på konstantene A, B, C og D. Altså, det kan jo bety at vi må velge A, B, C og D, eller noen av dem på en bestemt måte. Så kan vi gå og ta de etter tur. Hvordan er det med den? Gir det noen begrensninger på konstantene? Hvordan er det med den? Gir det noen begrensninger på konstantene? Og til slutt, den der, er det mulig å få til det? Og gir den i så fall noen begrensninger på konstantene. Og det vi sier her er jo at vi har jo et system her som har entidig løsning. Det er en sånn vanlig standard oppsett her med 3 deriverte til sammen og 3 betingelser, og da er det entydig løsning, så finnes det en løsning på den formen der. Så finnes det bare en mulighet, så er det bare ett mulig valg av konstantene A, B, C og D i så fall. Enten en eller ingen sånne funksjoner som oppfyller alt dette her. Og først så ser vi det altså på selve differensialligningen. Og så har funksjoner av den formen der. Og da begynner vi med å partiellderivere. Partiellderivere 2 ganger med hensyn på x. Når vi deriverer med hensyn på x, så er jo hele dette eksponensialleddet inneholder ikke x, og det går utenfor derivasjonen som en konstant. Og dermed så får vi å derivere denne 2 ganger. Hvert av leddet her. Derivert av sinus er kosinus. Om derivert av kosinus igjen er minus sinus. Når vi har derivert den 2 ganger, så får vi minus sinus. Men så har vi en kjerne inni her, pi ganger x. Så vi får en derivert av den. Pi går utenfor i hver av de to derivasjonene, så vi får pi an utenfor. Og så skjer det tilsvarende når vi deriverer den der to ganger med hensyn på x. Men nå jo kjernen 2pi. Den derivert av kjernen 2pi. Og 2pi går utenfor to ganger, så blir 2pi ganger 2pi. Eller 4pi a. Så minus. 2 ganger derivert av sinus blir minus sinus. Og så dette her utenfor som en konstant. Og så kan vi derivere med hensyn på t en gang. Og da går jo a sinus pi x utenfor i første ledd som en konstant. Men vi må derivere eksponensialfunksjonen, og da jo den e opphøyd i den der, multiplisert med en derivert av kjernen. Og kjernen jo konstanten minus alfa i an b ganger variabelen t. Når vi deriverer den med hensyn på t, så får vi minus alfa i an b utenfor her. Og den har jeg da puttet en alfa i an b der, og så en minus foran. Og tilsvarende her, alt dette her mener jeg, alt dette her går utenfor som en konstant, c ganger sinus 2 pi x. Og så får vi en derivert av eksponensialfunksjonen, som blir eksponensialfunksjonen, multiplisert med en derivert av eksponenten, som minus alfa i a t. Så det spørsmålet da, om det mulig å få den til å passe inn i ligningen der. Og da får vi, kan vi ta andre derivert med hensyn på x, som multipliserer med alfa i a-an. For alfa i a-an ganger uxx. Den da, og da det multipliserer med alfa i a-an inn i den ligningen der. Så putter vi den der alfa i a-an et eller annet passende sted inni her, for eksempel foran det eksponensiale leddet. Minus a pi a-an sinus pi x med alfa i a-an e opphøyd minus alfa i a-an dt. Og det andre leddet her, minus med et firetall der. Skal ta ut det inn et litt annet sted, kanskje. Se. Pi i a-an sinus 2 pi x. Og så tar jeg det 4, tror jeg, og putter inn. Nei, jeg må holde fra det. Men jeg putter i hvert fall alfa i a-an inn her. Og så tar vi derivert med hensyn på tida. Minus a sinus pi x ganger alfa i a ganger her får en b ganger e opphøyd minus alfa i a bt minus c skal vi se om det mulig å få de to til å være like da. Da kan vi på en måte se først og fremst hvilke ledd matcher, hvilke ledd like, så det helt i orden. Vi har minus a på begge her, så det passer. Vi har sinus pi x på begge her, så det passer. Vi har e opphøyd i minus alfa i an bt på begge her, så de like. Det var vel de som var like. Og så har vi alfa i an på begge, så det passer. Og så på den andre her, så det jo minus c begge. Sinus 2 pi x har vi på begge. Alfa i an har vi på begge. Og e opphøyd minus alfa i an dt har vi på begge. Og det som står igjen da, som ikke helt likt her, det en pi i an i den første ligningen her, og så det en b der. Og i andre ligningen her, så har vi en 4 pi an der, den første, og det der. Og da får vi de to til å bli like, vi også setter de like. Det vil si vi setter b lik pi an, og d lik 4 pi a. Så gjør det, så blir alt likt I UXX og UT. Og da blir de to like, og da oppfyller de ligningen der. Og vi kan også, kunne også gått litt mer, sett litt nærmere på det og se at det også det eneste valget av B og D som gjør at, at den ligningen at det passer inn her. Og det vil si at vi da har endt opp med så langt at vi har fått en liten avgrensning her. A sinus px e oppover minus alfa I annen. Men så har vi at B må være pi I annen. Og pi jo et tall, så nå ikke den lenger ukjent. Og C I sinus 2 px e oppover minus alfa I annen, og så D. Nå vet vi at det tallet 4 pi I annen, som eller ikke ukjent. Så nå har vi kvittet oss med de ukjente konstantene B og D, og fått inn tall for de I stedet. Og fått snevret det inn. Vi står fortsatt igjen med to ukjente bokstaver her, en A og en C. Så står det hvordan det så ut opprinnelig. Nå har vi fått tall for B og D her. Så en av sys pia, nå 4 pia. Kom nå og sjekke rammebetingelsene. U av 0 t. Og da skal vi sette inn x lik 0. Så det blir A ganger sinus til pi ganger 0. Ganger e oppe I minus alfa I an pia t. Plus C gange sinus, det 2 pi gange 0, som 0, gange E oppe minus alfa I an, gange 4, gange pi I an, gange T. Og sinus til 0 jo 0, så vi får jo en faktor 0 I begge ledda her, så det blir 0 ganger et eller annet, pluss 0 ganger et eller annet, og det blir 0, uavhengig av hva som står ellers I de andre ledda der. Så dette ble jo da automatisk opp. Da så det nesten ut som den betingelsen ikke hadde spilt noen rolle, men, men det gjør den, men den, den ligger skal vi si, litt tidligere I utledningen som vi ikke har tatt med for å på en måte få avgrenset det til disse funksjonstypene som aktuelle her. Og den andre rammebetingelsen blir også forholdsvis greit, da setter vi en pi. Da I andre ende punktet så nei, to, unnskyld. X lik 2. U 2 t setter inn her, det A ganger sinus, det pi ganger x, det blir pi ganger 2 eller 2 pi, ganger e opp en minus alfa I an, pi an t. Plus C ganger sinus til 2 pi ganger 2 2 pi ganger 2 blir 4 pi e opp en minus alfa I an ganger 4 pi an ganger t. Men sinus til 2 pi vet vel 0 en runde sinus til 2, 4 pi da har vi gått en runde til kommer jeg tilbake til et nytt nullpunkt for den så begge de har også en faktor 0, og da blir det 0 ganger et eller annet pluss 0 ganger et eller annet, og det blir 0 så da blir det begge de to ok så de ble da automatisk oppfylt med denne funksjonstypen Og da står vi igjen med den siste betingelsen her, hvordan temperaturfordelingen ved starten her. Og da setter vi inn med u av x, sånn som vi har det nå, innsatt t lik 0. Altså u av x, sånn som vi har finnet ut så langt, men med t lik 0. Så der en a ganger sinus pi x, e opphøyde minus alfa I an, pi I an, gange 0. plus c gange sinus 2 pi x e oppe minus alfa i an gange 4 pi i an gange t, som 0. Og da får vi 0 i eksponenten på begge to, og det betyr jo at e, og da e i nullte jo 1. Så da blir jo dette her 1 e i nullte, og dette her blir også e i nullte. Og alt sammen blir jo da a sinus pi x plus c sinus 2 pi x. Og det skal vi ha til å matche u av x 0, sånn som det etter kravet her. 10 sinus pi x plus 1, kan vi si, gange sinus 2 pi x. Så ser vi at mønstret passer akkurat. Det går helt utmerket hvis du velger A lik 10 og C lik 1. Og da har vi funnet en funksjon som oppfyller alle fire betingelser her. Når vi setter inn A lik 10 og C lik 1 i det mønstret vi hadde så langt. U av XT er 10 sinus pi x e opphøyen minus alfa i an pi i an t pluss 1 ganger sinus 2 pi x e opphøyen minus alfa i an ganger 4 pi i an ganger t. Og denne alfa i an her, den skapte jo ingen, ikke noe bry, så vi hadde ikke noe behov for å få noe, ta noe tall for alfa i an. Her, hvis vi nå skulle lage plott av funksjonen, eller lage en animasjon av hvordan dette her, skulle se ut og sånt, så ville vi etter hvert trengt et tall for alfa i an, men forløpig så har vi ikke hatt noe bruk for å finne ut hvilket tall det er, altså hvilket stoff vi faktisk har i denne her staven vår. I eksempel her nå. Og da oppfyller den altså, gjennom sjekken her, så oppfyller den alle betingelsene der. Og hvis vi da godtar, og det som det gjelder selvfølgelig, som vi kan bevise det, at det finnes en og bare en løsning på den, og vi har finnet en løsning her, så må det være den entydige løsningen. Så det gir altså en funksjon som gir temperaturfordelingen gjennom den staven ved tidspunktet T. Man kan også legge litt merke til noen ting med strukturen her. For eksempel så har vi jo E opphøyd i minus. Alfa i an er større enn 0. Pi an er i hvert fall større enn 0. Og T vokser fra 0 oppover. Så når T vokser så blir dette E opphøyd i minus et negativt tall gange T. Og alfa i an er typisk liten da. Her var det liksom noe... her er det at vi... 1,70 er kanskje ikke så liten, men det var centimeter i annen per sekund. Og hvis vi nå begynner å snakke om en stavvei på 2 meter, ikke sant, så vil det bli et ganske lite tall. Så det tar et ganske lite negativt tall, så det tar litt tid før dette her blir veldig lite, men etter hvert så vil jo dette her, en negativ eksponensialfunksjon vil jo tross alt forholdsvis kjapt da, gå mot null. Denne her går også mot null. Den vil gå 4 ganger så fort mot null. Og det vil si at da får vi noe som blir veldig lite og går mot null her, og nuller ut den først på en måte, eller raskest. Og så nuller den ut den litt langsommere. Og så etter hvert så vil funksjonen nærme seg null, konstant lik null. Og vi får en tvers gjennom null grader her, når tiden har fått gå en stund. Generelt så vil varmeledningsligningen stort sett ha funksjoner av den typen her. Sinus pi x og e oppe i det. Ja, funksjoner av den typen her. Så kan jeg gå i det. Det si mer detaljert, men det i hvert fall noen sinusfunksjoner og noen eksponensialfunksjoner, og det er en sammenhenger mellom koeffisientene i sinusen og eksponensialfunksjonen her. Den der jo den I annen. Men man kan ha mange forskjellige sanne, og så kan man summer av den, og konstante multiplisert av den, og så kan man egentlig bygge opp hvilken som helst initialbetingelse her, tilnærmet I hvert fall, som summer av sanne sinusledd som passer mønstret her. Altså som sånne Fourier-rekker, som det heter. Det skal vi da selvfølgelig ikke gå innom her, Fourier-rekker vi ikke pensum I. I vår variant av matematikk 2. Matematisk metode 2, den elektro, så har det Fourier-rekker. Altså skrive funksjoner som uendelige summer av sanne sinuser til et kosinus. Det skal ikke vi gjøre. Men det ikke... Det nesten bare sanne funksjoner som løsninger, men det en type funksjoner til. Og det kan dere jo få lov å prøve litt på selv. Skal vi se hva som skjedde her. Jo, det var den, ja. Jeg kan prøve litt selv. Jeg har bare gjort en liten modifikasjon. Jeg har satt I stedet for at med endepunkttemperaturene 0, så den 5 I venstre ende, 5 grader I venstre endepunkt og 25 grader I høyre endepunkt konstant. Og så sier jeg egentlig her, jeg gir jo da et hint da, som egentlig bør være nok til å kunne løse denne her. Prøv å addere en funksjon ex pluss f til løsningen på eksempelet. Så ta den funksjonen, enten når man starter helt med den der, eller så funker det vel egentlig for så vidt også om man starter med funksjonen der, for da stort sett blir likt her. Også, men så legg til en linjær funksjon ex pluss f, for det som blir endringen nå blir jo når vi setter inn de betingelsene der, og så kan man finne en løsning. Også det, så det liksom ikke helt det ikke avhengig av at det null akkurat I venstre punktet. Nei, I ene punkten her. Og da sier vi at nå har jeg gjennomgått alt som pensum I år, alt som eksamensaktuelt, altså det kan hende at dere, det mulige oppgaver å gi dere noen sånne innsettinger, noen løsningsmaler og sjekke om det løsninger. Og det kan jo innebære at man må regne ut noen konstanter, så det mulige oppgavetyper. Og særlig andre typer, tror jeg ikke vi kan kreve av dere ut fra den ut fra de uheldige omstendighetene og den dermed tilhørende ikke helt optimale undervisningen dere har fått på dette temaet her. Så jeg begynner å gjøre klart til lagring og neste her. Hva skal jeg gjøre? Ja, det unnskyld, jeg glemte å si. Her et par oppgaver. Fra heftet der plukket ut de oppgavene I kapittel 1 I det heftet mitt her, som på en måte innenfor rammen av det vi har drivet med her. Og der finnes det løsningsforslag bak I det heftet, og det heftet ligger jo altså ute på Blackboard-siden. Blant annet under undervisningsmaterialet.